Punktaletur. Á umliðnum árum hefur verið í gangi verkefni punktaletur á vegum Evrósku blindrasamtakana EBU sem blindrafélagið hefur tekið þátt í. Niðurstöðum þessa verkefnis hefur verið skilað til vinnuhóps sem ætlaðir að vinna úr þeim tillögur til stjórnar EBU. Í tengslum við þetta verkefni hefur verið horft til stöðunar hér heima og í framhaldi af því var meðal annars punktaletur snemt endurvakin og blindrafélagið stóð fyrir málstofum punktaletur 5. daginn 17. janúar í salnum í Hamrahlíðinni. Málstofan var afar vel heppnuð, góð mæting var og áhugaverð framsögu erindi flutt. Arthur Helgason fór yfir sögu punktaleturs með áherslu á Ísland, Eyþór Kampan Þrastarson fór yfir tækni og rannsóknir á punktaletri, Rannveig Traustadóttir sagði frá hvernig fari væri að við að kenna börnum punktaletur og að lokum sagði Hjalti Sigursson frá sinni persónlegu upplifun af því að læra og nota punktaletur. Umræðustjóri var Sigþór Unnsteinn Hallfreðsson. Eftir formlega dagskrá var ýmislegt sem tengdist punktaletrinu til sýnis og kynningar eins og til dæmis gömul og ný tæki og tól sem tengjast punktaletri. Í desember 2018 samþykktu Sameinuðu þjóðirnar að gera 4. janúar fæðingardag Louis Braille að alþjóðadegi punktaleturs. Það gefur enn betra tækifæri og setur okkur ríkari skyldu til að nýta þann dag til að vekja athygli á öllu því sem tengist punktaletrinu.